Päev, mil saabus Moskvast Ešelon vangidega, oli vaikne sügisene päev. Hommikul teatati meile eestlastele ja ka teistele rahvustele, et tuleb ära sõit. Teistele toodi asjad koridori kätte, mina läksin isiklikult oma käekoti järele, mis rippus nii rahulikult seinal, nagu oleks ta sinna igavesti tahtnud rippuma jääda. Meid kõiki varustati ühe leivapätsiga ja konvoide vahel viidi meid Sverdlovski jaama. Vagunid olid täis kiilutud inimestest, kuid Sverdlovski jaamast tuli veel paar tuhat juurde. Hirm oli vaadata neid õnnetuid, kõige kurvem oli emasid ja lapsi näha ja neid oli palju. Nad pidid kannatama oma meeste ja isade pärast, kes olid jutumärkides isamaa reeturid. Nii kui loomi aeti meid loomavagunitesse, oli ka mõni sõiduvagun trellidega akende ees. Mina sattusin ka seesugusesse vagunisse kõige ülemisele korrale. Õhk oli lämmatav. Rong alustas teed Siberisse. Laste kisal ja emade sõimamisel ei olnud lõppu. Kõlkusime nii sõidu peal Sverdlovski ja Novosibirski vahel mitu head päeva. Seisime rohkem kui sõitsime, paljudel oli leib otsas ja kannatasid nälga. Kuskil jagati jälle leiba, aga kõik ei saanud. Kohutav korralagedus igal pool. Viimati kamandati kõik vagunitest välja. Selgus, et olime Novosibirski jaama lähedal, kuskil lagedal kohal. Külm oli, vinge tuul puhus. Tuli väga kaua seista. Hulk on voisid kuulipildujatega toodi juurde, aga meie ikka seisime ja külmetasime. Olime päris kanged seismisest. Korraga karjuti, et kõrvale ega taha vaadata ei tohi ja kui seda tehakse, siis tulistatakse kohe. Algas marsruut konvoide sõimamise ja koerte haukumise saatel. Meid viidi läbi linna, rahva hulk mõlemal pool tee ääres. Ühe maja ees linna serval kamandati meid kõiki keset teed maha istuma, õieti kükitama ja käed selja taga hoidma. Maja, mille ees kükitasime, oli vangla. Kas meie hulgast mõningad seal peavarju leidsid, seda ma ei tea. Meie lähedusest küll kedagi välja ei kutsutud. Vist küll kükitasime paar tundi. Olime kõik väga näljased, surmani vaevatud ja väsinud. Kamandati püsti ja aeti edasi istuma. Ühest hävitatud surnuaiast viidi meid läbi. Siis tuli lage linnatagune mets. Mõlemal pool tee ääres kapsa väli. Juurikad vaatasid meid ja meie neid. Üks näljane kargas rongist välja, et kapsa juurikat maa seest välja tõmmata ja seda näljaga närida. Kõlas pauk. Kõik sündis meie selja taga. Ei tea, kas õnnestus tal juurikat maast välja tõmmata, aga rongis oli kohutavad sõimu ja koerad haukusid õudselt. Kallale kargamiseni. Imestasime, et tee äärne, mis oli künkaline, oli täis muldonne, maa-aluseid onne, plektorud korstnateks. Nendes elasid inimesed, välja saadetud, nagu meiegi olime. Külma värinad käisid üle ihu, kui seda viletsust nägime. 16 kilomeetrit tuli meil niisugust teed käia. Juba kaugel paistis mäe otsas suur lobudik hooneid. Käisime ja käisime, aga hooned lähemale ei tule ega tule. Väsinud ja kurnatud inimesele on kõige lühem teegi raske, mis veel kõnelda seesugusest teekonnast kui meie oma. Siiski oli kord teekonnal lõpp, nagu igal asjal kord lõpp tuleb, kui algus on tehtud. Seisime kohutavalt suure vangla raudvärava taga, jällegi tuli kükitada. Ootasime sisse laskmist, aga seda nii pea ei tulnud. Oli inimesi, kelle närvid ei pidanud vastu ja need nutsid suure valju häälega. Umbes paaritunnise ootamise järel läks uks või värav kohutava raginaga lahti ja õuduse tundega tuli vabadus ja inimlik olemine unustada. Mehed eraldati naistest ja meid lasti ühte suurde eesruumi, kus me kõik surmani väsinult põrandale istusime. Sinna toodi meile poole tunni järele suppi, vesi ja kartulikoored, aga ta oli kuum ja meie sõime. Kedagi kuuldi ütlevat, et säärast toitu tema siga küll ei sööks. Peale sööki viidi meid treppidest üles ja alla. Kordasime neid käike mitu korda. Kas need kõik ühed ja samad treppid olid või olid nad nii sarnased üksteisega, seda ma ei tea, aga kaua tuli neid treppe tampida. Viimati peatusime ühes ruumis, kus oli välimuselt kapi moodi ese, nagu lift. Selle kapi uksed tõmmati lahti ja meid tõugati kappi ja topiti ikka inimesi juurde nii palju kui vähegi mahtus. Akendega õhuauku ei olnud, kõik oli puust, lagi, seinad, põrand. Kui enam kedagi sisse ei mahtunud, lükati uks kinni ja pandi lukku. Olime ehmatusest kõik keeletud, sest mõtlesime, et oleme lämbumis surmale määratud. Oli õudne olemine. Kui kaua me seal kapis olime, seda ei tea ma ütelda. Igatahes karjusime kõik ja kes olid seinte ääres, need kloppisid ja tagusid, aga kõik oli asjata, keegi ei tulnud. Higi jooksis meil üle kogu keha, hirm ja ahastus valdas kõiki, hingata oli äärmiselt raske ja mina isiklikult tundsin, et mu pea lõhkeb valust ja süda lakkab töötamast ja et surm on lähedal. Paljud ei jaksanud enam karjuda ja juba vaikisid. Õhk oli täiesti paks. Imelik, et niisuguses olukorras, kus inimene on surmale nii lähedal, jääb ta rahulikuks ja ootab. Ootab vaikselt, nii oli peaaegu meie kõikidega. Nõrkus ja õhuta olemine mõjus nii, et keegi norises ja paar inimest olid minestanud. Ega me ju midagi ei näinud, ruumis oli pilkane pimedus. Aga kui uks järsku avanes, võti lukus hiir vaikselt keeras, jäime kõik kohtadele, nõrkus oli nii suur, et ei suutnud keegi oma liikmeid liikuma panna. Kukkusime välja tulles naiskonvoidele peaaegu sülle. Algas meie isiklik läbiotsimine. Otsiti küll põhjalikult, sest olime kapis olemisest nii nõrgad ja jõuetud, et ei olnud jõudu vägivalla vastu protesteerida. Särkide õlapaelad lõigati ära. Kummi sukapaelad võeti ära, pükstest tõmmati kummipaelad välja. Olime sel minutil kohutavalt õnnetud, ei teadnud, kuidas pesuesemeid keha ümber hoida, sest nõela ega nööpi ei tohtinud vanglas olla. Viimaks keerutasime kuidagi sõlmed sisse. Sukkadega oli kõige raskem, sest saime päevas 10 minutiks õue jalutama viidud ja oli juba külm aeg, oktoober. Peale meie ihu laastamist toimetati meid sauna, kus oli 3 arsti. Mehed, kes meid veel enne sauna minekut läbi vaatasid, kas me mingisugust nakkushaigust ei põe. Mul oli küll vist nii hirmus nägu, et arst mind läbi ei vaadanud, vaid tähendades minu peale ütles Zdorova. Saunast viidi meid ruumi, mis jäi meie eluasemeks 6 kuuks. See ruum oli suuruselt määratud 28 inimesele, meiega kokku oli nüüd aga 78 inimest. Seda olemist saab võrrelda küll tõesti tikutoosis olemisega, olime inimene inimese küljes kinni. Narisid magamiseks ei olnud. Öösel tuli magada 3-kordselt reas inimese pool pikkuses ja kui keegi tahtis ennast pöörata, tuli tervel real pöörata. Keskmisel real tuli 2 poolt jalgade vastu võidelda, sest unised ja uimased inimesed ei suutnud oma varvaste üle valvata, et need teistele inimestele suhu ega silma ei satuks. Seda keerukat ja komplitseeritud asendit, mis meil seal põrandal tuli üle elada, ei suuda ükski sulg kirjeldada ega ükski inimene ette kujutada, kui ise ei ole seda omal nahal tunda saanud. Õnnetud olid need inimesed, kes ukse juures lebasid või kükitasid, sest nende kõrval oli paraša, toober, loomulike vajaduste toimetamise koht. Hommikuti ajas see riist üle seda koledat haisu, mida tuli sisse hingata. Kui teiselt poolt toa otsast tuli inimesel ukse juurde žongleerida, siis see tee tuli tal teha üle inimeste kehade ja seda sõimurahet, millega maaslamajad teda saatsid ja päeval teda ära tappa ähvardasid. Hommikuks oli kõik unustatud, ja kõikide silmad jälgisid ukse luuki, mis kahisedes avanes ja kuuldavale tuli sõna hlieb. See ärevus ületas küll kõik teised ärevused, sest näljane inimene ei tunnista peale leiva midagi muud kui leib, leib, leib. Rahulikult tõmmati teise sööja käest leivatükk ära ja kui julgesid protesteerida, said sülge ja rusikaid oma näol tunda. Õigem oli vaikides kõik sündida lasta. Rahvuselt olid vangid enamikus venelased, oli ka poolakaid, rumeenlasi, volgasakslasi, üks soomlane, 8 inimest Eestist, juute, üks mordvalane, 2 ungarlast. Nende hulgas oli üks prokurör, 2 juristi, muusikaõpetajaid, prantsuse ja inglise keele õpetajaid, raamatupidajaid ja õmblejaid. Kõik õmblejad ühest artellist Leningradis olid kirja oskamatud, 2 neist ei tunnud kella. Nii me seal siis olime, üks maitsetu rosolje, aga tuli lahendus leida, et sobiksime, olime ju ühe toa elanikud. Mulle said lähedaseks vene kooliõpetaja ajaloolane Sverdlovskist ja muusikaõpetaja Smolenskist, sakslane Volga äärest, pastori tütar, kelle isa ja ema olid tapetud, ta ise oli elanud Leningradis, oli saksa keele tunniandja olnud kuskil koolis. Ta oli elanud oma 3-aastase tütrega. Ühel hommikul vara piimasabas seistes olevat ta arreteeritud. Tütreke jäänud koju magama. Tal ei olnud aimu oma lapsest, ta oli juba 4 aastat vanglas. Ta oli kaunis blond naine, 28-aastane. Üks keskealine naine Novosibirskist alustas näljastreiki. Ta soovis üht pesuvahetust omastelt saada, kuid seda ei lubatud. Näljastreigiga lootis ta seda siiski saavutada. Kas ta seda sai, ei tea, ta viidi pool surnult 9. päeval haiglasse. Ühel ööl visati meile sisse noor naine, kellel silmad pungis, juuksed püsti ja sassis, nägu valust või vihast inetu. Ta ei leidnud kuidagi viisi endale ruumi, vaatas ahastavalt ringi, sest lamajad, kelle peale ta kukkus, sõimasid ja tõukasid teda edasi tagasi. Mina ei suutnud seda vaadata. Rebisin suure kisa ja käraga ta enda juurde ja meil mõlemal tuli püsti seista, sest ruumi oli vaid kahele seismiseks. Ta oli aga nii nõrk, et ei suutnud seista ja langes istukile. Mul aga enam ruumi ei olnud. Nüüd tuli karmusega oma lamava naabri kallal vägivalda tarvitada ja teda seismisele sundida. Mu naaber oli äriomanik Strauss Tallinnast. Vist valasin küll rängalt oma viha tema peale, sest ta vaatas mind ja ütles, mu jumal, ma usun, et olete mõistuse kaotanud. Pärast aga seisime teine teisest kinni hoides hommikuni. Õnnetuse ohver aga ei liigutanud ennast, ta magas. Teisel päeval kuulsime, et talle oli surmaotsus määratud ja ta oli juba paar kuud oodanud selle täide saatmist. Ta isa oli aga armuandmise palve esitanud Kalininile ja ta surmaotsus oli ära muudetud. Mainitud ööl kutsuti ta välja, ta oli mõtelnud, et teda viiakse maha laskmisele, kuid talle tehti teatavaks. Surmaotsus on muudetud 25-aastaseks vangistuseks. Pärast teada andmist visati ta siis meie juurde, kuid paari päeva pärast viidi ta ära. Meid viidi sageli ööseti sauna. Ühel ööl läksime, aga saunas olid vangid ees. Saunamees ütles mulle, surma mõistetud pesevad endid, peate ootama. Mul oli ahastus rinnas ja tahtsin neid näha, kui nad väljuvad. Olin ju nii palju meestega koos olnud, ehk tunnen mõne ära. Väljusid, ei tunnud kedagi, aga läbi sauna akna nägin, kuhu neid sisse viidi. Üle tee. Peaaegu sauna vastu. Igal päeval viidi meid õhu kätte, olime ühes laudadega piiratud ruumis, ülalt lahti, lae asemel oli põigiti laud pandud, mida mööda kõndis konvoi. 10 minutit, see oli väga lühike aeg, aga see oli ometi suur õnn. See 10 minutit oli mulle rohkem kui 300-grammine leivanorm. Kannatasin äärmiselt õhu nappuse all. Oli inimesi, kes sellest mingit numbrit ei teinud. Mulle oli see aga kõige suurem piin. Nüüd tuli küsimus. Mis pärast oleme meie vanglas? Kohus mõistis meile ju asumist ja asusime ju laagrist teele asumisele minekuks. Ühel päeval tulin otsusele küsida, milles asi seisab, mis nüüd oleme teinud, et meile on osaks saanud vanglakaristus. Palusin konvoilt paperit ja pliiatsit, mida ka sain. Palusin isiklikku kokkusaamist kindraliga. Oli detsembrikuu. 8. kuni 10. detsembri ümber. Hakkasin suures ärevuses vastust ootama, aga vastus viibis. Vahepeal oli igasuguseid läbielamusi. Meiega olev soomlane kutsuti iga nädal paar korda ülemuse juurde. Selgus, et ta oli äraandja. Tuli äärmiselt ettevaatlik olla. Mina ei suutnud ennast taltsutada ja andsin talle mõista, et tean, kes ta on. Ta ütles mulle, ärge kartke, teile ei juhtu minu läbi midagi halba. Vastasin, siis teadke, et mina ei karda kedagi peale Jumala, kelle varjus ma elan ja liigun. Peale seda kõnelust viidi ta meie juurest ära, teda oli ka mujale vaja. Täid hakkasid liiga tegema, ehk küll saunas käisime kahe päeva tagant ja hommikuti, kui toimus parasha väljaviimine, viidi meid kõiki pesemisruumi, kus mõlemal pool seinas olid kraanid. Pesin end igal hommikul külma veega üle, mis oli suureks karastuseks. Samas ruumis pekseti öösel ka inimesi, kuulsime karjumist, olid mehe hääled. Tihti peale oli koridoridest ööseti nutu hääli kuulda. Kord karjus ahastava häälega keegi naine. Pärast räägiti, et naisel oli laps surnud. Laiba äravõtmisel oli naine kisendanud. Ööseti oli ka masina põrinat kuulda. Must ronk sõitis oma ohvritega metsa. Kui seda kõike vaid suudaks kirjeldada, mis seal tuli hingeliselt ja füüsiliselt üle elada. Imestasime kõik, kui palju võib inimene kannatada ega kaota mõistust. Oli ka neid, kes kaotasid mõistuse. Üks Tartu poolt pärit taluperenaine, päris noor inimene, 33 või 35 aastane, viidi hullumajja. Kaks noort Ungari tütarlast olid juba üle 2 aasta siin vangis olnud, kui meie siia tulime. Need kaks olid kodunt salaja, vanemate teadmata, Nõukogude Venesse põgenenud, kus nii hea olevat elada, õppimine on igal pool prii, pole kuskil tarvis raha maksta. Selle lubadusega oli üks keskealine mees nad Nõukogude Liitu põgenema meelitanud. Nad tulid suurte lootustega, kuid piiril olid nad kinni võetud ja toimetatud vanglasse, kus neid süüdistati spionaažis. Neid pisaraid, mis nad küll valasid ja seda kahetsust, aga kõik oli hilja. Mu tervis hakkas halvenema, jäin nõrgaks. Pahemal õlal oli kasvaja, mis valu tegi. Palusin luba arsti juurde minekuks. Arst pani mind haiglatoidule. Haiglatoit oli 400 grammi leiba päevas, supp ja mingi pudrutaoline söök, õhtuti natuke juurvilja või seened praetud kartulitega. Muidugi oli see toit juba midagi muud kui hariliku vangi oma. Keeva vett anti 2 korda päevas, hommikul ja õhtul. Aga ega ma seda toitu ise süüa saanud. Üks tuli ja maitses näpuga ja teine samuti ja otsas oligi. Tulid jõulud ja uus aasta 1943. Jõulud olid meil ka vanglas jõulud. Kui õhtupoolikul konvoid eemale koridori läksid, laulsime jõululaule. Kaks noort naist olid usupärast vangistatud, nad olid vene baptistid Arhangelskist, kes laulsid väga kenasti. Venelased laulsid oma kirikulaule, rumeenlased oma rahvushümni, millel oli meeldiv ja vaimustav motiiv. Kaua helisesid need helid minu kõrvus ja ma oskasin seda nendega ühes laulda. Meie ühiseks lauluks oli aga helisev kelluke. Saabus jaanuar 1943. Hommikul tõusis oma kohalt püsti Olga Jakovlevna, ajalooõpetaja Sverdlovskist. Tervitas meid kõiki südamliku kõnega, soovides meile uut aastat, mida alustame vanglas, lõpetada vabaduses. Järgemööda õnnitles ta kõiki kättpidi ja suudles meid, mis sündis kõik pisarate saatel, unustamata hetk minu elus. Nii algas jaanuar ja nii ta ka lõppes, aga kindralile saadetud kirjale mulle vastust ei tulnud. Olin täiesti lootuse kaotanud, 4 streiki ei suutnud ma alustada, selleks olin liiga nõrk, tuli oodata. Tervislikult läksin iga päevaga nõrgemaks, paise õlal kasvas ja küpses iga päevaga, tehes mulle suurt valu. Ühel ööl veebruari alul ilmus siiski ülemus meie kongi ja mitte üksi vaid saatjatega, küsis, kes siin ruumis soovis minuga rääkida ja saatis mulle teate. Tõusin ja vastasin, mina, eestlane, nimi nii ja nii. Mis soov teil oli? Vastasin, tahan teada, mis pärast olen mina ja minu seltsilised Turinskist siia vanglasse sattunud. Meie olime asumisele määratud ja olime teel sinna. Mis teil siin viga, et tahate asumisele minna? Vastasin, minul isiklikult on vähe õhku, olen haige, söök on halb, oleme pool näljas. Nagu näete, oleme surutud üksteise ligi, ei saa vabalt liigutada. Kui palju teid siin on? Vastasin, 78 inimest. Homne päev saadan teile 10x78 inimest juurde ja peate ka rahul olema. Keerasin ülemusele selja ja kükitasin maha. Oli õudne vaikus. Olin kindel, et mind rebitakse mu istekohalt ja virutatakse veel koledamasse kohta, aga ei. Ülemus hakkas pärast 3-4 minutilist vaikust kõnelema. Hea küll, ma saadan teid tänavale, seal on 40 kraadi külma. Teil ei ole kohta, kuhu minna, olete sunnitud tagasi tulema. Kas arvate, et mul teid tarvis on? Mul on teie ruumi, kus te praegu istute tarvis. Inimesed ootavad koridorides ja treppidel. Tuleb aeg, lähete ära. Kolhoos ei võta enne kevadet teid vastu, olete sunnitud nii kaua siin vangis olema. Kannuste klirin ja klarin uks lükati mürinaga kinni ja ma ütlesin valjusti. Jumal tänatud, nüüd on vähemalt teada, mis pärast oleme sattunud vanglasse. Kolhoosil ei ole talvel tööjõudu tarvis, aga kevad paistis nii kaugel, nii kole kaugel olevat.